Björn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Við deilum svo sem ekki mikið á um það að hversu mikilvægt það er að breyta vinnubrögðunum og vanda þau, því að við höfum séð það hér í gegnum skýrslu ríkisendurskoðunar ár eftir ár eftir ár eftir ár, alltaf sömu athugasemdirnar. Og nú er mikill vilji háttvirtur fjárlaganefnd að breyta vinnubrögðunum til þess að geta fylgt eftir framkvæmd fjárlaga og til að gera fjárlögin þá mikið sem sagt bæta gæði fjárlaga í með orða með þeim hætti. Það er eitt sem að hæstvirtur ráðherra sagði líka að það er mjög mikilvægt að menn komi og þá láti það virka alveg hvernig menn færa heimildir, bæði þar sem eru vannýttar og eins hvernig menn hafa geta nýtt eða fært þá hugsanlega tapa milli ára með því að ganga á þar heimildir sem að þeir hafa eiga inni. En það er mjög mikilvægt að það verði sett pósitíft alveg það ákvæði hvernig það er gert. Og það er líka mjög mikilvægt í núna við þessar aðstæðan sem við erum við í þessum erfiða niðurskurði og þessum erfiðu stöðu ríkissjóðs að ná einmitt jöfnuð í ríkisfjármálum og þessum er það gríðarlega mikilvægt. Það gerum þetta með þessum hætti að það fjárlögin virki. Því það virðist að verið þannig í mörg ár að þegar að menn áætla tekjur ríkissjóðs, við skulum segja til dæmis bara 400 milljarða, útgjöldin kannski 370, séu þá með 30 milljarða afgang. Síðan er niðurstaðan sú að tekjur ríkissjóðs eins og var í uppsveiflunni jukust úr 400 í 430 en útgjöldin jukust líka úr 370 til 400 milljarða að þá var eitthvað með svona þetta agaleysi að segja ja niðurstaðan er þá allavega 30 milljarða eins og var reiknað með þannig að var ekki nógu mikið aðhald á útgjaldaþættinum í fjárlögunum og þessu er gríðarlega mikilvægt að breyta og ég vænti mikils og miklar vonir við þá vinnu sem að verið er að vinna í fjárlaganefnd einmitt til þess að breyta þessu vinnubrögð því það er jú samreint markmið okkur allra að hafa fjárlögin og gæði þeirra sem mest.
Þá svarar andsvari öðru sinni hæstvirtur fjárlögin.